Vi skal be sammen. Herre, jeg ber deg om det som du ser jeg trenger for å bære fram ditt ord. Du vet hva det er. Ja, åpne du våre hjerter ved din hellige ånd, så vi av ditt ord kan lære å sørge over våre synder og tro på Jesus i liv og død. Amen. I kveld skal vi lese en tekst, Guds ord, ifra Lukas evangelium, kapittel 13. Lukas evangelium, kapittel 13. Og det er fra vers 23 i Jesu navn. Altså Lukas 13 fra vers 23. En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: strid for å komme gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si: Herre, lukk opp for oss. Og da skal han svare og si til dere: jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si: vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare: jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, men dere selv er kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike, og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Amen. Jesus får et meget spesielt spørsmål. Der kommer nemlig en mann til Jesus, og han har et spesielt spørsmål på hjertet sitt. Og det lyder slik: Herre, er det få som blir frelst? Nå er det jo ingen hemmelighet at kjente personer med stor teologisk kompetanse i vårt land, de mener, og sier det også klart, at alle mennesker til syvende og sist blir frelst. Det hører vi av og til. En annen villfarelse, som vel er beslektet med denne første, det er den villfarelse at alle døpte kristne. Det er heller ikke sant. Vi vet at løgnens far forblinder de vantros sinn. Men nå skal vi spørre: hvorfor kommer denne mannen med dette spørsmålet? Det var jo et litt spesielt spørsmål. Hvorfor kommer han til Jesus med dette spørsmålet? Svaret er: det er Jesus selv som er bakgrunnen for at han spør. Eller for å si det sånn, det er Jesu egen forkyndelse som gjør at han spør. Jeg tror ikke det skal være noen tvil om det. I dette kapittelet, ja, han sier det jo i vers 4, det var jo 18 som ble drept da et tårn ved Siloa falt ned over dem. Og så tenkte folk at de var skyldige framfor alle andre mennesker, siden de skulle bli drept. Og Jesus visste at de tenkte slik, og han sier: ja, sånn tenker dere. De var skyldige framfor alle andre mennesker i Jerusalem. Men jeg sier dere, sa Jesus, hvis ikke dere omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Denne mannen hadde lyttet til Jesu forkyndelse, og han skjønte, han godtar ikke hva som helst. Det er strengt, dette. Hva er det han sier? Og han lytter, og han lytter. Og hva sier Jesus i Matteus 7? og vers 14. Trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Få er de som finner den. Hva vil det si å bli frelst? Ja, det vil ikke bare si å begynne å kalle seg en kristen her på jord. For det er mange nok som kaller seg kristne her på jord, men de kommer ikke inn i himmelen. Ja, men hvis man kaller seg en kristen, så kommer man vel inn i himmelen? Ja, hvis man er en kristen, så kommer man inn i himmelen. Men vi lever i en veldig religiøs tid. Og der som jeg bor, hvis du hadde spurt alle mennesker som bor i området, så ville jeg tro at det var en meget stor prosent som ville være kristne, og som kalte seg kristne. For man vil gjerne være en kristen. Det er liksom for mange så selvfølgelig. Hva vil det si å være frelst? Det vil si å eie det som trengs for å komme inn himmelens dør. Og bli med på den nye jord hvor rettferdighet bor. Og eie det vi må ha for å komme inn. Det er ikke bare å begynne å kalle seg en kristen. Og hva hjelper det om du vandrer hele dette livet igjennom og kaller deg et Guds barn, men at Gud i himmelen ikke ser det slik? Da må vi begynne å be, kjære Gud, vis du meg hvordan du tenker om meg. Og derfor er det noe som jeg har på tunga å si så mange ganger til folk jeg møter. Du kan ikke vite om du er et Guds barn uten at du hører Guds klare ord. Det er ordet som skal vise deg om du er et Guds barn. Det er ordet. Ellers kan du ikke vite det. Men det er ordet. Guds ord kan vise deg hvor du er. Og Gud være lov og takk for den som får se hvor han er, hvor hun er. Du skjønner, ordet som blir forkynt her på jord, det er det som binder og løser. Og da sier Jesus, da er det bundet i himmelen. Da er det løst i himmelen. Det er himmelens ord, guddommelig ord, vi har her, Bibelens ord. Og nå er vi faktisk inne på hvorfor det eksisterer noe som kalles kirke her på jorden. Det er jo fordi folk skal til himmelen. Guds kirke skal jo formidle det ordet som skal folk inn i himmelen. Ja. Når Jesus sier til Peter om han, at han er klippe, på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det betyr ikke som katolikkene tror at han ble den første paven. Nei, Jesus sier nok dette på grunn av hans levende tro og tillit til Jesus. Det er det som er det sentrale, det viktige. At det er liv i et menneske. At det får smake å leve i syndernes forlatelse ved trua på Jesus. At det er skjedd en ny fødsel. For det er det som er Guds kirke på jord, som salmedikteren sier. Kirken, den er et gammelt hus. Og så føyer han til, står om en tårnene faller. For vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener. Du, hvilken kirke er Gud interessert i? Jo, den som er bygget av levende stener. Det er den han får med seg til himmelen. Ingen andre. Og han føder den på ny, føder menneskene på ny ved ord og sakrament. Og 1. Korinterbrev 14 oppfylles den profetiske tale og gave, nemlig den at vi blir oppbygget, formant og trøstet med ordet.
så vi får leve av det Jesus får gi. Så må vi gå inn på dette spørsmålet. Herre, er det få som blir frelst? Da svares det, du må gjennom en trang dør. For mange er dette sjokkerende tale. I vår tid er det svært sjokkerende for folk. For falske røster har veldig stor kraft og tilhører skaret i dag. Og det er ikke bare den offisielle norske kirke dette gjelder, men vår bedehusvirksomhet står i fare for å dilte etter. Og det er alvorlig. Det er alvorlig. Og du som lytter etter offisiell tale i media angående kirke, du har hørt det, jeg er sikker på at du har hørt det. Man sier det så fint. Vi ønsker å ha en kirke som er åpen for alle. Og da sier det i mitt hjerte, amen. For det er jo bibelsk og sant. For det står jo nemlig han som vil at alle skal bli frelst. Alle. Men det står mer der. Som disse røster aldri tar med. Komme til sannhetserkjennelse. Komme til sannhetserkjennelse. Det følger nøye med. Vi hører mye i dag. Kirken skal være tolerant. Og så lærer man at Gud automatisk regner alle som sine. Om de er omvendt eller ikke omvendt, om de lever i homofil samliv eller ikke, automatisk så er man jo, for Gud er jo så god. Kjærlighet, kjærlighet. Men da kommer de en gang til å kollidere med Gud. For den som lever i sine synder er åndelig død. Og hva gagner det som sagt å regne seg som kristen her, når ikke Gud regner deg som en kristen? Jeg har av og til lurt om Jesus, om han hadde levd i dag her på jord, hadde meldt seg inn i en sånn moderne kirkevekstbevegelse. Jeg tror nei. For det var jo antikirkevekst det han preker i dagens tekst her. Rett klart er det det. Mange er jo veldig opptatt i dag av at den synlige kirke må vokse, vokse, vokse. Og hvis den ikke vokser, så er det noe galt. Hva er det Jesus sier her i teksten? Han sier, det er ikke alle som kommer inn døra. Porten er trang. Mange vil ikke være i stand til å komme inn. Hva slags kirkevekst er det? Han hindrer jo kirkeveksten. Vi må ikke tale sånn. Nei, vi må tale sånn at så mange som mulig kommer. Som sagt, Jesus er ikke interessert i våre kirkebygg først og fremst. Han er ikke interessert i våre fine bedehus med teppe på gulvene først og fremst. Når de ville vise Jesus tempelets bygninger, det var fint, kan du tro, marmorsteiner, står i Matteus 24, og det var så fint, og disiplene kom til han og ville vise han tempelets bygninger, så svarte Jesus, det skal ikke bli sten tilbake på sten. Det skal ødelegges alt. Hva er det han ser etter? Han ser etter frelste sjeler. Han ser etter levende stener. Ludvig Hope har sagt noe spesielt. Når vi først er inne på dette nå her. Han taler i boka Kyrkja og Guds folk, og så taler han om kyrkja og organisasjonene. Hva slags navn de bærer, er ikke det samme som Guds rike, sier han. De er heller ikke det samme som kyrkjelyden, altså menigheten, i den djupeste mening av dette ordet. Til kyrkjelyden hører alle som er fødde av Gud, enten de står i en misjon, i en organisasjon eller ei. Hvert da organisasjonen sterkere enn livet,
så har vi gått over den grensa som Guds ord har sett. Å gå over denne grensa er forlegg, sier han. Organisasjonen må ikke være sterkere enn dødvekta kan skalas av. Er det så ikke mer liv at, ja, så får alt gå? Det er bedre det enn at døden skal bli pusset opp og stilt ut som liv. Vet du hva jeg er redd? I dag pusser man døden opp og stiller den ut som liv. Er jeg en av de som er pusset opp, ser ut som en kristen, men uten liv? Det er ransakende spørsmål, men vi må ikke hoppe over det. Et spørsmål, er du kommet gjennom porten? Mange som vil inn, blir utenfor. Her kan vi ikke stoppe. Vi må stille det spørsmål, hva er det som gjør porten inn til Guds rike trang? Hva er det som gjør den trang? Hva er det som gjør det så vanskelig? Hva er det som gjør at ikke alle av naturen er Guds barn? Vi vet at de første, Adam og Eva, de ble jaget ut av paradiset. Synden var kommet inn i verden. De ble uhelbredelige, syndige. Og det ble satt engler med luende sverd som vendte seg hit og dit for å vokte veien til livsens tre. Der ute er du født. Det må en ny fødsel til for å komme inn. Hva er det som gjør porten trang inn til Guds rike? Og da vil jeg svare, det er to hovedting. En, all synd hos deg er under Guds dom. All synd. All synd i ditt liv er under dommen. Det er ikke godtatt noe av det. Ingen av dine synder. Ikke den aller minste synd. Den er under dommen. Ikke godtatt. Og derfor sa Jesus i Johannes evangelium, det 12. kapittel og vers 25. Den som elsker sitt liv skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Merkelige ord. For å si det sånn, synden i deg, dersom du elsker den og vil bevare den og leve i den, det er du under Guds dom. I mitt hjerte kommer der en tanke, nemlig, legger du tunge byrder på andre som du ikke vil bære? For når man taler sånn, så blir det svært alvorlig altså. Men Jesus sa også i Matteus 16, den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Brorson synger, visst nok ingen sjel fordømmes når man på sin Jesus tror. Nådens kilde aldri tømmes, nåden er og bliver stor. Men det er en avsagt dom, siden Jesus til oss kom. Skal man bort fra synden vike, eller aldri se Guds rike? Han synger også, syndens lyst må ha en ende, ellers lukkes himlen til. Er du kommet igjennom? Skal jeg si deg en ting? Her sitter du fast. Her sitter du fast. Porten er for trang. Kom ikke igjennom. Ja, men du holder alle Guds bud, men snubler i ett bud. Så er du skyldig i alle. Hva nå da?
skal vi bli frelst, så må vi frelses av nåde alene. Helt alene. Skal vi frelses, så må vi frelses av troen alene. Ingenting annet. Nå er det bare den saken at det at vi frelses ved nåden alene, det gjør også porten trang. De to ting som gjør porten trang, det er at all synd hos deg er under Guds dom. Og det andre er at du må frelses ved nåde alene. Og nå skal jeg si noe. Et ganske alminnelig, uomvendt menneske som lite har hørt Guds ord. Når loven forkynnes til et slikt menneske, så vil han si nok så snart, det er altfor strengt. For Gud krever ikke fullkommenhet, bare i det ytre, men i tanker, ord og gjerninger. Alt, altfor strengt. Men den samme person, hvis du forkynner til han, du frelses kun ved nåden, kun ved det Jesus gjorde, alene. Vet du hva han vil si? Han vil si, det er altfor enkelt. Det vil han si. Men når loven begynner å gå inn på deg, når du skjønner det at porten blir for trang, kom ikke igjennom, da blir det godt at han frelser ved nåde alene. Kjære venn, om vi kunne hjelpe hverandre inn i nåden alene. Det var der kampen sto for Luther. Da han sleit og strei under katolske tanke og lære hvordan blir rettferdig for Gud. Og stor var den dagen da han fikk se at jeg frelses ved en tilregnet rettferdighet. Vi frelses ved en tilregnelse. Det Jesus har gjort tilregnes oss. Fredrik Wisløff synger jo en underlig sang. Jeg var fortapt. Jeg så ingen vei. Så jeg blodet. Ja, blodet. Når ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Da frelste blodet. Den gamle skolemannen i Danmark, Fritz Larsen, han var på samme skole som Hans-Erik Nissen, har vært i senere tid. Han sa i en preken, jeg har den på bånd, så jeg vet at han sa det. Det var en natt, vi hadde lagt oss, min kone og jeg, sier Fritz Larsen. Og så forstår jeg, så blir jeg vekket av min kone, sa han. Og jeg skjønte at det var noe særskilt. Hva er det, spurte jeg. Da kom det svære, sa Fritz. Kona mi sa, Fritz, jeg er fortapt. Jeg er fortapt. Det var det svært å høre, sier Fritz. Min venn, da er det håp. Da er det håp. For da er du på et sted hvor nådens dør blir åpenbart. Vi har jo lest så mange ganger, han kom for å frelse de fortapte. Men når du er der selv, så skjønner du det ikke. For da kommer det nemlig slike tanker. Tror jeg er nok sønderknust. Jeg føler jo ingen sønderknuselse. Jeg føler jo ingen glede. Jeg har jo ingenting. Hvem er fortapt? Den er fortapt som ikke har noen ting. Så skal du få alt. Kun av nåde. For Jesu dyre navns skyld. Alene. Nei, Jesus var også i samtale med den rike unge mannen. Og han taler slik at folket ble forskrekket. Han talte sånn at de ble enda mer forskrekket. Og disiplene kom til han, og så sier de, ja, men hvem kan da bli frelst? Er du ikke Jesus svarte? For mennesker er det umulig. Stort er det, min venn, når du innser det. For han stopper ikke der. For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud, og Gud være lov og takk. Min venn, det er håp for deg. Hvem du enn er, det er håp for deg. Skal du komme gjennom porten? Hvis du spør meg, Oddvar Dahl, hvordan kom du gjennom porten? Så må jeg svare, sannelig om jeg vet. Det var et under. Det var et under. Jeg vet bare en ting. Det Paulus sier at troen kommer ved forkynnelsen, det er sant. Og da skal jeg si til dere noe her i kveld. Jeg har sagt det så mange ganger rundt omkring, og kanskje jeg gjentar meg selv også her. Du får unnskylde meg da. Hvis du husker, da husker du nesten for godt, tror jeg. Jeg gikk på en kristen skole. Og jeg skjønte at det var mange ungdommer der som hørte Jesus til, og det ble et sjokk for meg. For der jeg kom fra var det få kristne. Ikke mange. Og de stod opp og vitne om at de hørte Jesus til. Og det ble vanskelig for meg. Jeg ville ikke være ukristelig, men det begynte å gå opp for meg at du, Oddvar, du er ikke et Guds barn. Hver gang jeg hørte Guds ord, så fikk jeg problem. Nå står det at troen kommer ved forkynnelsen. Men hos meg var det sånn at troen ble ødelagt av forkynnelsen. Jeg hadde nemlig en død tro. En tro som ikke var virket av Gud. Jeg sa nemlig til meg selv, hva er det for slags tanker som er kommet til deg nå, Oddvar? Du er da like kristelig som de andre. Og så tok jeg meg sammen og så sa jeg, du er en kristen, du er en kristen, du er en kristen. Så gikk jeg rundt, og den troen kunne bli ganske sterk. Inntil jeg hørte Guds ord igjen. Da ramlet den i stykker. Men den måtte jo det. Så skjedde det på et møte. Jeg satt der. På prekestolen sto en predikant. Og så sier han, for nå hadde dette blitt et problem for meg. Jeg skulle jo være en kristen, men jeg var det jo ikke. Hva i all verden skulle jeg si? Jeg hadde vært inn hos rektor og skulle betale noen skolepenger, husker jeg. Og jeg husker at rektor sa, for jeg likte å synge, og jeg var med i musikklag og sang, og det hadde han sett. Og så sier han det at, jeg ser du er med og synger i musikklaget, og så det er en vitnesbyrd om at man hører Jesus til, sa han. Jeg hadde en bok i hånden, jeg hadde lyst til å slenge den boka i veggen og si det kan være det samme med hele vitnesbyrdet, for jeg er ingen kristen. Men det sa jeg jo ikke, for jeg var alt for beskjeden og høflig til det. Så jeg bare nok bukka og nikka og gikk høflig ut igjen, jeg. Verre ble det. Jeg kunne selvfølgelig si, når til og med rektor på skolen tror at du er en kristen, så må du vel være det. Hver gang jeg hørte Guds ord, så ble det ødelagt hele greia. Ingen tro. Men så sa predikanten, du sitter nok her som gjerne vil være en kristen, men du får det ikke til. Hjelpe meg, tenkte jeg. Nå har han sett meg. Og det hadde jo noen sagt at predikantene var ikke helt ufarlige, for de så folk tvers gjennom. Heldigvis satt der en kar rett framfor meg, litt stor og brei, og jeg dukket ned bak han. Og jeg tenkte, predikanten skal ikke få se meg en gang til. Men han gjentok det. Han. Å, du sitter dog her, sa. Du vil gjerne være en kristen, men du får det ikke til. Ja, ja, jeg skjulte meg godt. Men så sa han, det er noe du ikke er klar over. Nemlig, det som skal gjøres for at du skal være en kristen, det er jo egentlig gjort, sa han. Da kikket jeg frem. Jaha. Han kjenner meg ikke likevel. Det er ikke det jeg snakker om. Nå er det over, tenkte jeg. Nå er jeg ikke avslørt likevel. Men vet du hva han sa? Det som gjøres skal for at du skal være en kristen, det gjorde en annen person. Det gjorde Jesus. Og så begynte han å tale om Jesu gang til Golgata, hans oppfyllelse av de 10 bud, loven, og hans soning for våre synder, og at han sa det er fullbrakt. Ja, hva annet var det, sa han, enn at han gjorde det som skulle til for å frelse deg bare av nåde, sa han. Jeg vet ikke om jeg satt med åpen munn, men jeg vet en annen ting, at hjertet mitt var åpent. Det var det. Og jeg vet at de ord han talte gikk rett inn. Ingen andre visste hva som skjedde på det møtet, heller ikke predikanten, men jeg visste det. Der jeg satt, fikk jeg troen. For hvis det er sant det han sier, tenkte jeg, ja, men, da har jo jeg også del i det, tenkte jeg. Og så ble det åpenbart for mitt hjerte, ved den hellige ånd, i Jesus har jeg det jeg behøver. Jeg kan rett og slett stole på det. Tida går, jeg skal gå til avslutning. Men jeg vil lese et ord til slutt i Romerbrevet, det 5. kapittelet og 20. verset. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Dette trenger vi. Du, er du her som har opplevd synden ble stor, og hele lyset ble skrudd, det ble mørkt, altså. Du vet hva som skjer når strømmen går plutselig mørkt. Loven kom til, gjør det mørkt. Jeg håper meg at vi kan si i et beveget vitnesbyrd, hvis det skal høres kristelig ut, ja, enda med beveget stemme, det er ikke håp for meg. Altså, for at andre skal tro at du er veldig ydmyk og sånn, så kan man nok gjøre det. Fariseren lurer seg inn der også. Men når det er alvor, det er ikke håp for meg. Det er slutt. Å, hvor lenge Gud har arbeidet med meg, og så får han ikke gjort noen ting. Det er ikke håp. Hva sier Guds ord da? Nåden er større. Nåden er større. Jeg var fortapt og så ingen vei. Men da så du noe annet. Og det er det jeg vil frem til. Det var to gutter som satt og diskuterte hvem som hadde mest penger. Dette er lenge siden. Mange, mange år siden. Den ene sa, jeg har 50 kroner. Andre sa, jeg har 100. Den første sa, jeg har 200 kroner i banken, jeg sa han. Den første, jeg har 300 kroner i banken. Og så fantaserte de. Andre, jeg har 500 kroner i banken. Den første, jeg har 1000 kroner i banken. Og så holdt de på sånn. Men så var det den ene som fant på noe genialt. Han sa, jeg har 10 kroner mer enn deg, samme hva du sier. Han fattet ikke med den samme den andre. Jeg har 5000 kroner i banken, sa han. Han først bare smilte og kikket på ham. Ja, så er jeg tid til det. Men skjønner du hvem som vant? Det var loven kom til for at fallet skulle bli stort. Det ble mørkt for deg. Men så sier Bibelen, ja, men nåden er større. Du kan ikke komme med så mye svart synd at ikke Bibelen sier nåden er større. Dermed er håp for deg. Ja, det er håp. Hvis det er håp. Rettferdiggjørelsens rike, der alt er oppfylt, hvert krav, hvert bud, var ingen maktet, det gjorde Gud. Og innenfor ham er vi like. Fortapte, ingenting i oss er godt. Men tenk, vi har evangelium fått, og nåden gjelder for slike. I syndsforlatelsens rike. Herre Jesus, takk skal du ha. Fordi når alt var svart, så kom der et lys, og du sier, jeg er verdens lys. Og det lyset skinner fra Golgata. De røde blodstråper fra Golgata roper om nåde og frelse for deg. Vi er tilregnet din rettferdighet, hellighet, renhet, himmelverdighet, alt hva vi trenger for himmel og jord, er gjemt i dette ord, i dette navn, Jesus. Herre, åpne et hjerte for dette i kveld. Og skap du liv der inne, slik at lovsangen begynner å strømme på. Takk, takk, at du frelste en synder som meg. Amen.
Jeg er ikke Når tunge tårer faller på begge mine kin, for hjertet så syndig og urent er mitt sinn, kan jeg en kristen være i denne sjelenød? Håpet mitt kun falskhet og troen kall og død? Når hellighet og Guds frykt bare drømmer i, jeg makter ei alvorlig og tro meg frelst og fri. Men si meg, kan jeg være en kristen likevel? Vil engler bort meg bære i livets mørke kveld? Når Bibelen lukket og bønneveien stengt, og frydesangens harpe med klage bort hengt, jeg så redd jeg lever i tomt bedrageri, og at min bortgang blir Guds dom til evig tid. Å leve Gud til ære min største smerte er, fordi jeg alt for lite har frelseren fått kjær. Men jeg da en kristen, mitt liv helst en skam. Jeg som på jord skal lede til korset andre fram. Jeg kunne synge lenge om ufullkommenhet, og lite tro og iver og kjølnet kjærlighet. Så ut fra alt mitt eget håpet slukket ut, om evig liv og salighet i himmelen hos Gud. Men hør du, sjel som engstes for alt mislykket er, det jo nettopp slike som frelseren har kjær. For deg han led og døde og oppstod tredje dag, så du i ham skal eie Guds fulle velbehag. Til slutt så vil jeg synge om hvem min kristen er, som har sin sak i orden og håpets stjerne bær. Det de arme syndere som bruk for nåde har. De for Gud så rene som han som korset bar. Det de arme syndere som bruk for nåde har. De for Gud så rene som han som korset bar.